Sveiki gyvi. Šiandien su jumis Jūratė Statkutė de Rozalės. Labą dieną, ponia Jūratė.
Labą dieną, labai malonu būti Vilniuje, būti su jumis. Ir dar maloniau yra, kad jau antrą kartą esu žinių radio apklausinėjama.
Apklausinėjama yra būtent tas žodis. Bandysime išsiaiškinti gal vieną kitą jūsų biografinę aplinkybę, o po to gal prie Europos šaknų ir prie lietuvių pereisim. Gimėte 29-aisiais.
Taip.
Ir kaip po to...
Kaune.
Taip.
Po to dar kaip vaikas buvau, tėvas išvažiavo studijuoti teisę į Paryžių, taip kad pradžios mokyklos keturi pirmieji metai buvo Prancūzijoje, prancūzų kalba, nors grįždavom kiekvieną vasarą į Lietuvą. O 38 metais tėvas grįžo į Lietuvą. Nu ir jau netrukus prasidėjo karas. Buvo pirma sovietų okupacija, mano tėva vieną iš pirmutinių suėmė ir, kiek žinome, išvežė į Butyrkos kalėjimą Maskvoje ir po to jau daugiau žinių apie niekad neturėjome.
O kuo jis užsiminėjo?
Jis pradžioj, nepriklausomai Lietuvoj, buvo saugumo departamento direktorius ir jis yra tas žmogus, kuris pastatė nepriklausomos Lietuvos saugumo departamentą ant švaraus juridinio pagrindo. Jis padarė tokį savotišką perversmą. Kai jis paliko saugumo departamentą, važiavom 4 metus į Paryžių, o kai grįžo, jis buvo pažangos direktorius. Būtent jo darbas buvo pagrindiniai Lietuvos leidiniai, Lietuvos Aidas, Vairas, ten buvo ir ūkininkų rodos porą laikraščių, bet jis suėmė aišku, kaip pabuvusi saugumo departamento direktorių.
Kaip jūsų šeimos linija tą gyvenimą pasisuko po to?
Tai per pirmosius 41 metų išvežimus atėjo išvežti mano mamos, mažos sesutės Danutės, kuri dar tuomet buvo ant rankų, ir manęs man tada buvo 11 metų buvo. Ir laimingu būdu mama negalėjo viena jau išsiversti, tai persikraustė pas savo seserį, mokytoją Reginą Jarmolavičiūtę, Kaune, Ožeškienės gatvėj, mažam tokiam namukį gyveno, o atėjo išvežti sename būte. Nu, tai sargas to jau pranešė, ir nuo to laiko mama su abiem dukrom naktimis jau nenakvojo namuose, o paskui užėjo vokiečių okupacija. Gal būtų gera ir atvira pasakyti, kad Kaune mokykloje turėjau labai gerų draugių ir 2 labai geros draugės buvo žydaitės. Ir jos abi tuo met Kaune buvo uždarytos į geto ir vėliau žinojau, kad abi buvo sušaudytos. Ir liko tokia žaizda. Tuo atveju visą mano gyvenimą liko tokia žaizda ir yra mano labai konkreti pozicija tuo atžvilgiu. Gal todėl, kad labai buvau artima draugiams. Dabar 44 metais jau nebegalima buvo laukti, nes jeigu 41 buvom išvežtų į sąrašę, tai jau buvo aišku, kad jau kas laukia, tai Sibiras. Nu, mama labai nenorėjo išvykti iš Lietuvos, nepaprastai nenorėjo. Įtikėjosi vis turėti žinių apie tėvą. Bet jau visa giminė, visa šeima įkalbėjo. Ir tada mes 4 moterys, faktinai 2 moterys ir 2 vaikai, tada dar buvau vaikas, išvykome į Vokietiją, į pietų Vokietiją, prie Konstanco tokiame Merzburge. O kai karas baigėsi, kadangi jau anksčiau gyvenom Prancūzijoje, galėjom toj persimesti į Paryžių. Ir ten jau aš tikrai užbaigiau mokslą. Jau ten, reiškia, prancūzišką gimnaziją užbaigiau. Paskui jau studijavau kalbas, gavau mokytojos diplomą. Nu, po to buvo jau kelionė į Venezuelą, nes buvo du mamos broliai DP lageriuose Vokietijoje. Jie emigravo į Venezuelą ir mes nutarėm kartu su jais būti. Tai va toks kelias nueitas.
O kaip atsidūrė jūsų akiratyje baltai? Istorinė ta visa problematika, jūs iš tikrųjų orientavotės turbūt į kitas rytį.
Nu, tai matot, Venezueloje, paskui ištekėjau, bet daugiausiai dirbau žurnalizme. Ir nuo 83 metų jau buvau redaktorės padėjėja populiariausiame savaitinėme Venezuelos žurnale. Politikos, ekonomijos ir kultūros žurnale. Ir nuo 85 metų tapau vyriausia redaktorė. Iki šiai dienai tebe dirbu. Sunkus darbas, daug valandų pareikalaujantis, sunkios aplinkybės kartais, labai net sunkios, spaudimų atlaikyti reikia labai daug tokio poste, nes žurnalas įtakingas. Nu, mano viršininkas, tai yra žurnalo savininkas, yra egzilija, nebegali grįžti į Venezuelą, nes žurnalas yra opozicijoje. Tai viskas užgriuvo ant manęs vienos, o amžius netoks, kad pečiai daug atlaikytų, bet atlaikau maždaug, kiek galiu. O dėl baltų. Viskas įvyko veikiau atsitiktinai, nes užtikau visą eilę dokumentų iš ankstyvųjų viduramžių, kurie Lietuvoje arba buvo nežinomi, arba buvo nesuprasti, bet kuriuose įžiūrėjau seniausią baltų praeitį.
O kaip užtikote? Kokiu būdu? Archyvai? Kitų tyrinėtojų tekstai?
Man atrodo, reikia prieš tai duoti vieną mažą įžangą. Kurį laiką Venezueloje, dar prieš ištikėdama, dirbau vienoj oro linijoje ir mane bazuodavo, reiškia, galėjau visokių ten darbų teko dirbti toje linijoje, bet bazuodavo, kitaip tariant, reikėdavo gyventi kurį laiką, ten, kur oro linija turėjo pagrindinius ten skrydimo punktus. Tai gana ilgą laiką teko gyventi Niujorke, paskui Madride, mažiau Paryžiuje, bet irgi. Ir daug būdavo kartais laisvo laiko, tai mėgdavau ten, kur buvo plačesniai publikai leidžiamos paskaitos. Niujorke tai tiesiai jau buvau įsirašiusi į Kolumbijos universitetą, bet į kalbas. Bet kur buvo atviros paskaitos, eidavau į paskaitas temomis, kurios mane domino. Man atrodo, kad aš iš Prancūzijos laikų gavau gal prancūziško racionalizmo mokyklą su kritiška akimi. O paskui, kaip tekdavo tas paskaitas apie tą pačią temą, išgirsti paskaitą Niujorke. Madride, Paryžiuje. Pastebi, kaip ta pati tema yra traktuojama to profesoriaus ypatingai jo tautybės padiktotoje dvasioje. Ir aš kartais pradėdavau galvoti, o kokioj dvasioj aš traktuočiau, o kokia būtų tikrumoj ta pati tikrovė, ir čia jau buvo žurnalistinė gyslelė. Kaip yra ne taip, kaip pasakojama, o taip, kaip tikrumoj buvo. Žurnalistikoje tas yra labai naudojama, ypatingai tame žurnale, kurį vedu, tai surandi kokie pavyzdžiui korupcijos atvejai, tai kad ir jį jau apie jį parodyti, tai reikia labai gerai ištirti ir turėti labai tikslių duomenų, tikslių įrodymų. Gal tą pritaikiau, nežinau. Bet atsitiko taip, kad kai vaikai buvo maži, netoli mano mamos namų buvo senų knygų, didelis, privatus vienas, didelė biblioteka, bet tai buvo biblioteka surinkta daugiausia iš Europos senų retų knygų. Man tuomet jau buvo kilęs klausimas šeimoje, vaikai kalbėjo dviem kalbom. Lietuviškai su manim, ispaniškai su tėvu. Ir tiem tėvų vaikų, kuriem buvo sunkesnė, sunkiau kalbėti, tai jie pradėjo savo kalbą sukurti. Kur yra kokie panašumai, tai jie tą sudeda ir jiem labai patogu buvo. Ir atsirado tų panašumų per daug. Turėjau gerą kalbotyros pagrindą. Jie buvo nepaaiškinami žinomais kalbotyros dėsniais ir ypatingai nepaaiškinami bendro indoeuropiečių katilo aiškinimu. Ypatingai jeigu yra priešdėliai ar galūnės, tai jau čia ne indoeuropiečių katilas, kuris skiriasi iš kalbos. Matosi, kad žodis paimtas ir perkaltas toks, koks jis buvo. Ir kas mane sutrikdė jau galutinai, tai buvo, kai vienas vaikas pradėjo ieškoti tėvo mušėti. Atrodo, kad kažkas mušti. O jis ieškojo Venezuelo įprasto keliai prasiskinti įrankio mačetė. Peilis toks didelis, platus, kuris praskina kelią. Tai buvo tik vienas pavyzdys. Surašiau, turiu surašiusi nemažai pavyzdžių, bet tas man nieko nepasakė. Tai jo nebuvo joks įrodymas, tai beveik buvo žaidimas. Ir tuomet jau pradėjau ieškoti rimčiau, turėjau greta tą biblioteką ir laimingu būdu ten suradau tą pirmą kroniką, kuri jau buvo kaip sučiupti siūlo galą ir paskui vyniojosi.
Žodžiu, vaikai pradėjo jūs mokyti. Kaip sakė Aleksandras Diuma, knygoje Chevalier d'Armentalis, vaiko lūpomis kalba tiesa.
Nu, kai kalba tiesa.
Jūratė Statkutė de Rozalė su mumis ir dabar jau turbūt laikas perėti prie teksto. Štai turiu puikiai išleistą knygą Europos šaknys ir mes lietuviai. Ir... daugiau mažiau tas gyvenimo kelias jau yra aiškus, laiko nėra tiek daug, manau, kad ten daug įvairių galėtų būti aplinkybių, kurias galim būtų dar paryškinti, kaip jūs prie šitų Europos šaknų priartėjate, bet vis dėlto, kiek supratau, čia tokie lingvistiniai tyrinėjimai jūs stumtelė į tą pusę, ne archeologija, ne kokia nors kita istorijos pusė, bet vat...
Pirmieji šaltiniai tai buvo senos kronikos, kurias kadangi pirmutinė tokia jau svarbiausia kronika, kur užtikau kaip tik toje bibliotekoje, tai buvo 13 šimtmetyje Kastilijos karaliaus Alfonso X išmintingojo. Jis tada surašė visą Ispanijos istoriją, jau monumentalų veikalą, bet toje istorijoje buvo gudų tautos istorija, nes tie gudai buvo tie, kurie išvykę iš Pabaltijo, nusileido iki Balkanų, nuo Balkanų vėliau perėjo į Italiją, užėmė Romą, iš ten persikėlė į pietų Prancūziją ir galutinai įkūrė valstybę dabartinėje Ispanijoje. Tai jo ta kronika kaip tik apie visą tą ėjimą ir žymiai ankstyvesnė tos tautos istorija, buvo ten surašyta pačia ankstyviausia ispanų kalba, tai yra viduramžių ispanų kalba, kai ta kalba tik susiformavo ir to karaliaus dėka pirmą kartą buvo naudojama ne lotynų, o jau vadinamoji ispanų kalba. Senoviška labai, bet jie ir aiški tokia. Ir ten pirmiausia kryto į akį, kad išeities punktas yra smulkus Aismarių ir Nerijos aprašymas. Aismarių ir Nerijos formacija yra tokia, vienintelė Europoje tokia. Taip, kad jau ten abejonių nelabai galėjo būti. Nu, tai paskui kilo klausimas, iš kur jis tą paėmė. Jis tą paėmė iš ankstyvesnių raštų, tai yra iš Jordano 551 metais parašytos Bizantijoje kronikos. Tada dar buvo ne Bizantija, tada dar buvo Rytų Romos imperija. Ir dar vėliau Švento Izidoriaus, kuris buvo vienas iš didžiųjų tuometinės gudų karalystės Ispanijoje intelektualų. 12 šimtmečio gale ten buvo vienas istorikas, kuris labai daug davė Ispanijoje. Tai vyskupas, Toledo vyskupas Jiménez de Rada, kuris parašė Vizigoto istoriją, parašė Vandalų istoriją, parašė Maurų istoriją ir parašė Ostrogotų, mano manimu, rytinių baltų istoriją, kurią dabar tik neseniai gavau, tai dar tik lukštenu. Nes ją labai sunku buvo gauti, labai sunku buvo rasti. Na ir paskui jau buvo tas karalius, o paskui iki 18 šimtmečio Ispanijos tradicija yra buvo, kad mes atėjome iš Pabaltijo tautos, kuri gyveno nuo Vyslos žiočių iki Uralo. Būtent baltai. Taip kad visas tas kronikas teko lukštenti. Nei vienoj iš jų neradau nei mažiausios užuominos, kad tai būtų skandinavų. Ir kilo pirmas klaustukas, tai kodėl visa oficialioji istorija priskiria tos žmonės skandinavams ir germanams. Ir tuomet pradėjau žiūrėti, kokiu būdu tas atsitiko. Tos pirmos 551 metų kronikos pirmas vertimas buvo iš lotynų kalbos, buvo padarytas pačiam 19 šimtmečio gale į vokiečių kalbą. Jį išvertė toks vertėjas Martens. Vėliau tas vertimas buvo atkartotas 12 metais ir 60, nežinau, kelintais, aš turiu juos visus. Ir tas žmogus pirmas padarė keletą labai stambių vertimo klaidų. Visų pirma, Nerija, kurią tie senieji gudai vadino Skandija, lygiai kaip yra nerti ir yra skęsti, kaip lietuvių kalboje tebėra žodžiai skendenė, skendynė, būtent vietovės, kurias apipila vanduo, kur tas pats kaip ir Nerija, krantai, kurios apipila vanduo. Tai tik šitie žodžiai buvo vartojami ir tarp kitko su baltiška rašyba, nes vietomis rašo Skandija, kitur rašo skancia, kai dar nebuvo mūsiškės či. Mes dabar šiandieną sakom skančia. Taip kad atidengus jau tos vertimų klaidas, jau reikėjo apie jas plačiau parašyti. Faktinai, tai buvo vertimų klaidų suklaidinta istorija. Ir įdomu, kad kai vėliau žiūrėjau tos kronikos vertimus į anglų, į prancūzų kalbą, tai pastebėjau, kad vertėjai neėmė tos senos viduramžių lotynų kalbos, kur yra sunkoka, o jau vertė iš vokiško vertimo. Nes atkartoja visas tas pačias klaidas. Nu ir maždaug nuo to prasidėjo. Paskui jau reikėjo žiūrėti toliau, 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 toliau. O dabar jau turiu apie kiekvieną temą surinktą daug medžiagos, daug visokių kronikų, daugelio rašytojų pasisakymų. Tai pavyzdžiui, vien apie tą skančios temą, kur dabar išėjo Europos šaknis ir mes lietuviai, kur mano nebuvo numatyta, kad jau bus atspausdinta, nebuvo numatyta, kad bus lietuviškai, rašau ispaniškai. Bet Lietuvoj kaip tik versmės leidykla nutarė nelaukti ir įdėjo tai, ką ispanai ir prancūzai tik po poros metų skaitys. Bet ten jau yra atžymėti visi šaltiniai, kuriuose aš parodau, kaip įvyko interpretacijos ar vertimo klaida. O paskui tų klaidų jau suradau tiek, kad iš jų turbūt bus visa knyga. Yra tokių stambių klaidų. Ypatingai vertingi dabar yra, kur toliau rašau, Lietuvos archeologų darbai. Nes kronikos ir archeologija vėliausia, tai taip viena kita padengia, lyg būtų visi susitarę sakyti tą patį dalyką. Ir todėl Lietuvos archeologija šiuo metu su, pavyzdžiui, Jovaiša, girininku, Žulkumi, tai yra kaip žiburiai visai Europai. O mane, kas nepaprastai jaudina, tai ką jie randa, aš jau susiradusi parašyta, aš galiu jam parodyti. Žiūrėk, ta, ką tu čia radai, jau man čia parašė, šeštame amžiuje. Ir tarp kitko, ta šešto amžiaus kronika visur pabrėžė, kad ji yra paimta iš dar ankstyvesnės, tokio ablabiaus rašytos istorijos, kurią visi anuomet vadino. Pati geriausia ir plačiausia gudų istorija, bet ta ablabiaus istorija dingo. Ji buvo parašyta maždaug 400-aisiais, gal 20-30 metais. Yra žinoma, kad tokia buvo. Ir yra žinoma, kad vėliau ir Jordanas, ir daugelis romėnų autorių ją, reiškia, apie ją kalba ir iš jos ima visą eilę atpos pasakojimų. Nu tai va tokiu keliu ir einu po truputį, žingsnis po žingsnio.
Galima patikslinti, gudai, apie kuriuos šnekate, tai kas jie tokie?
Sunku pasakyti. Vienas yra dalykas, kad tai, ką mes vadiname baltais, anuomet buvo vadinami gudai. Niekada nebuvo vadinti gotais. Gotai yra vokiškas žodis. Tai yra taip, kaip jeigu prancūzai save vadina les français, o mes sakom prancūzai ir netgi su P raide, ne su F, tai lygiai taip pat tie gudai buvo pakrikštyti germaniškose kalbose gotais, lotynų graikų kalbose getais, bet visur yra pabrėžiama, net Prūsijos autorius, Motiejus Pretorijus, kada jis 17 šimtmečios gale rodos rašė, ir jis pabrėžė net keliose sakiniuose, kad tai yra viena ir ta pati tauta, gudai ir gotai. Dabar kronikos visos kalba apie tos tautos istoriją ir apibrėžia jos gyvenamas vietas. Baltijos jūra šiauriai, Vyslos žiotis vakaruose, Uralas rytuose. Iki 18 šimtmečio tai yra, buvo nuolat kartojama Ispanijoje geografinė tų gudų padėtis. O baltais mus padarė 1848 metais filologas Neselmanas. Ir labai suprantama, jeigu ištyrė prūsų kalbą ir tas pats pretorius visur tos prūsus vadina gudais, o jam gotai buvo germanai, jam nesiklyjavo. Jam reikėjo kito paaiškinimo. Tai jis matyt nutarė, na, tokia maža tautelė, jau dingstanti, bet labai svarbi kalbotyrai, tai reikia jai klasifikuojant kalbas duoti vardą ir pavadino baltais. Ir atkirto mus nuo visos mūsų praeities. Ant tiek atkirto, kad pavyzdžiui, Ispanijoje, Italijoje, tyrimai, kokiu būdu atsirado ispanų kalba, kuri mano manimu yra lotynų kalba deformuota baltiško tarimo. Jie ten atvyko, jie perėmė lotynų kalbą, bet jie negalėjo jos ištarti tiksliai lotyniškai. Jie ten tarės, pridėjo dvi balsius, garsų, F garso nemokėjo ištarti, daug tokių dalykų buvo. Palatizavo galūnės, kaip mes dar šiandieną lietuvių kalboje to darome. Tai jie desperatiškai ieškojo germaniško paaiškinimo ispanų kalbos formacijoj. Ir net buvo toks įsireiškimas, kad jų blakstienos nusvilo, kiek jie ant to dirbo. Ir kadangi nieko nerado, po to, kai jų kalbininkas Menendez Pidal sudarė didelę knygą, kurioje surašė visus tuos kitimus, surašė kitimus, vietovės ir datas, pradedant nuo 8 šimtmečio, nustojo apie tai kalbėti. Ispanijoje apie tai nebekalbama, nes temos nebėra, nes nebuvo, jie buvo atkirsti nuo šaltinio, kas tie gudai. Jiems baltai buvo kitas nežinomas pasaulis, jie niekad nepadarė to, nesuvedė tų dviejų dalykų. O dabar su mano knygomis tikrai galiu pasakyti, kad yra nemaža susidomėjimo.
Ir dabar esminis klausimas, o lietuviai čia kuo dėti, jeigu viskas čia su gudais? Daugeliui gali kilti toks klausimas, tai mes ką, gudai?
Ot nežinau. Per visas tas kronikas yra tokia Pabaltijo širdis. Gudai be abejo buvo žemaičiai. Tai čia jie iki šiai dienai vadinasi Samogitija, buvo žemaičiai. Be abejo buvo jotvingiai, nors jotvingių vardo seno niekur neužtikau. Ką užtinku labai dažnai, tai galindai. Ir aišku, tai buvo greičiausiai vakarų galindai. Gudai, man įspūdis, kad gudai buvo visos periferinės gentys, o ta pati širdis, va ir nežinau. Yra apie ją kalbama beveik kaip apie kažkokį neliečiamą Vatikaną. Kronikos jie prašo, ta 551 metų kronika, jie prašo kaip tautų iščius. Kitaip tariant, tų baltiškų tautų iščius. Ispaniškoji kronika aprašo kaip šaltinis, iš kurio išėjo žmonės į visus kraštus kažkas tokio. Ant kiek patys, kur dabar yra Lietuva ir Latvija, tai tuomet gal buvo jau aiškiai, čia jau archeologai pasakys, bet kaip ten bebūtų, čia buvo arba pro baltai, arba baltai. Ant kiek jie buvo gudai, aš negarantuočiau. O kad visa ta tauta ir visi jos judėjimai yra aprašomi graikų šaltinėse kaip o getai, romėnų getai ir jie vėliau dar net gotų pavadinimą vartojo. Jų pačių, visur, kur jie patys ėjo, niekad su te raide savęs nevadino. Jie visur buvo arba gudai, arba godai.
Bet sakyti, kad lietuviai galėtų būti tiesioginiai gudų palikimo...
Tai jie gal buvo šaltinis, nes jeigu imti pažodžiui kronikas, tai jie nėra palikonis, jie yra šaltinis, jie yra iščius, jie aš imu kronikos žodžius. Tai čia sunku pasakyti, gudų randu visose periferinėse baltų vietovėse.
O koks santykis tarp dabartinių baltarusių, kurie kalba slavo kalba, ir tų gudų? Mes juos vadinam gudais, atrodytų čia atsikinamos.
Nu, tai pas Daukantą net yra, kur jau vėliau buvo jo laikais buvo slavai, jis vis tiek rašo, kad yra baltieji gudai, rudieji gudai ir juodieji gudai, ir yra apima faktinai visą Šiaurės Rusiją ir Baltgudiją ir... tuomet jau jo laikais slaviškas žemės, bet jis visas jas vadina gudais. Dabar Baltarusija greičiausia yra buvusios gudų žemės, kuris išlaikė savo pavadinimą, lygiai kaip Prūsija, vokiečių Prūsija išlaikė tą senąjį prūsų pavadinimą.
Jos tiesiog suslavintas yra istorijos bėgė.
Nu tai, žiūrėkit, tas didysis tautų kraustymasis, kai ta didelė masė žmonių, vien Ispanijoje yra žinoma, kad tų gudų atėjo 300 tūkstančių. Anais laikais tai buvo atsakantis skaičius. Ir visa ta masė žmonių, kai pajudėjo į pietus ir į vakarus, jį paliko žemės be stiprios gynybos. Ir kada tas įvyko? Tas didelis judėjimas, ta didelė emigracija iš baltiškų žemių įvyko 4-5 šimtmečiuose. Slavai pajudėjo iš dabartinės Čekijos, maždaug taip, į buvusias baltų žemės 6 šimtmetyje. Ir pamažu apėmė beveik visas tas buvusias baltiškas žemės. Ir tai yra fenomenas, kurį aš kronikose užtinku labai daug kartų pasikartojusi. Už tai, kad kronikos aprašo daugybę žygių. Nuo 1500 prieš Kristų ir duoda datas. Ir tos datos sutampa su archeologijos duomenimis. Bet po kiekvieno didelio žygio tie gudai nustoja gero gabalo savo etninių žemių. Būtent kaimininės tautos randa ištuštėjusias žemes ir ten užplūsta. Po pirmo žygio baltai nustojo savo pietvakarinių žemių kampo dabartinėje Vokietijoje. Po Dakijos žlugimo jie nustojo jau visos rytų Vokietijos, jau Dakija žlugus, germanai nuo Oderio, kur anksčiau jau buvo išplitę baltai, jau prisiartino prie Vyslos. Ir jau tada rubežus tarp germanų ir baltų, ar gudų, jeigu jūs norite, buvo Vyslos upės žemupys. Po to, reiškia, kur rašau, didžiojo tautų kraustymosi, jau tada prasidėjo sekančiame šimtmetyje didysis slavų ėjimas. Ir vienas iš mano punktų, kur aš niekad apie tai nepagalvojau, O dabar, kaip atvažiavau į, į Lietuvą, tai staiga taip ryškiai, lik ryškiai pamačiau. Reiškia, po kiekvienos migracijos yra paukojama dalis etninių žemių. Ir matau, kad Lietuvoje šiuo metu vyksta emigracija. Reiškia, gal tai yra chroniška liga?
Bet važiuojam ir į Ispaniją. Irgi.
Nu, tai važiuojate į Ispaniją, bet aš kalbu, kad yra labai stipri emigracija iš Lietuvos. Tai ar nėra pavojaus dar vėl paukoti daugiau etniškų žemių?
Sarmatijos visus šitus dalykus ar tyrinėjate?
Sarmatija yra labai vėlyvas vardas. Faktinai viso istorikams nuo Baltijos jūros iki Juodosios jūros. Anksčiau buvo Skitija, paskui buvo viena iš Azijos atvykusi sarmatų imigracija, toks antplūdis. Jie buvo dalinai absorbuoti, jų tarpe buvo alanai, kurie paskui netiki Prancūzijos nusidangino, bet tuomet pasikeitė vardas. Nustojo vadinti visą tą plotą Skitija ir prasidėjo jau ypatingai viduramžių gale ir jau renesanso laikais, nu tai tas plotas buvo vadinamas Sarmatija. Tai tik tiek, nes daugiau apie Sarmatiją čia matau, kad yra labai daug užsidegimo, bet aš nematau didelio pagrindo.
Kaip Gedgaudą lietuvių tautos istoriją vertinate?
Gedgaudą mūsų abi šeimos labai artimai draugavo. Nu, dar nuo Lietuvos laikų, dar kai net, reiškia, kai jie visi dar buvo vaikai. Kai mano teta ir Gedgaudas dar buvo vaikai, jie jau buvo šeimų draugystė. Taip kad aš labai gerai žinau. Kai Gedgaudas parašė savo knygą, mes tuomet jau susirašinėjome, aš iš anksčiau jį gerai pažinojau, aš jam labai prikišau, kad jis daug ką pasakė ir absoliučiai nieko neįrodė. Gedgaudo tragedija buvo, kad jis išvažiavo iš Paryžiaus, nutolo nuo tos prancūzų nacionalinės bibliotekos, kuris buvo labai daug medžiagos suradęs, bet kurias jis neišsivežė. Tuomet pirkti kserosus buvo didelė išlaida. Reikėjo turėti pinigų, kurios toj po karo niekas neturėjo. Ir jis atsidūrė Santa Monikoj, toli nuo visų bibliotekų, ir rašė tik iš atminties jausminiai. Jo knygoje, nu, kad nors vieną įrodymą duotų, kad nors vieną tikslią datą, kad nors vieną išnašą rimtą turėtų. Gal jis visur tiesą sako, bet jis jos neįrodė. Sakau, jo gyvenimo tragedija buvo, kad jis išvažiavo į Ameriką. Tai yra mano labai asmeniška galvosena.
O jūs užsiminėte apie tą prancūzišką, kritišką, nežinau, volteriškai, dekartišką, gal atvirkščiai žvilgsnį.
Racionalią.
Racionalumas. Jūs bandote save šitų žvilgsnių perverti. Galbūt jūsų irgi yra gyvenimo istorijos apibrėžta tam tikram mintijimo kryptis.
Be abejo, aš to visiškai neabejoju, bet aš negaliu savęs pakeisti, tai todėl kitiems priklausys pažiūrėti iš to, ką aš rašau, kiek tikrai yra objektyviai priimtina. Aš dėl to visai nesiginčysiu. Aš paduodu visą eilę faktų ir jūs žinokitės. O bet jau faktų nepakeisit. Jau faktai yra kaip upės srovė. Jos jau nebesustabdysi. Tai vat, aš iš tokio taško žiūriu. Be abejo, aš neabejoju, kad absoliučiai kiekvienas, kuris rašo, kiekvienas, kuris studijuoja, kiekvienas, kuris kalba apie istoriją, turi turėti savo asmens atspalvį, kas yra neišvengiama. Ir tada priklauso nuo kitų vertinti.
Galbūt ten dabar lietuviams reikalinga yra istorija. Jinai visada buvo svarbi savimonės dalis. Bet šiais laikais, kaip sakėte, emigracijos laikais, kai dar vienas susitraukimas teritorinis visoks kitoks laukia.
Mano manimu, chroniška lyga. Ėjusi per porą, per arti 4000 metų. Kaip yra chroniška lyga, jau kartą ją diagnostikavus, reikia ieškoti vaistų.
4000 metų ieškame.
Oi, kaip jūs liūdnai pasakėte.
Klimatas čia kažkoks prastas. Ispanijos, aš suprantu dabar tuos gudus, kurie nusidangino.
Nusidangino, tenai ir pasiliko.
Toks poetas ir vizionierius Oskaras Milašius yra rašęs, kad lietuvė tai baskai. Skaitėte tokį...
Kuris Česlovas ar...
Ne, jo dėdė, Oskaras.
Oskaras.
Neteko jo tokį nedėlę tekstelę skaityti lietuvių tautos?
Vaikų būdama aš esu įmačiusi ir jis toks buvo labai imponentiškas asmo, tai kažkaip užsiliko atmintyje. O jo raštai yra fantastiški, yra labai, labai, labai aukšto mąstymo rašytojas. Nežinau, ant kiek Lietuvoje įvertintas, bet jo raštai yra kažkas nepaprasto.
Ten irgi yra užuomina apie lietuviškas, baskiškas sąsajas, irgi filologinių, tokių lingvistinių tyrinėjimų pagrindų.
Ne, palaukit, kalbėkim konkrečiai, matot, grįžta prancūziškas racionalizmas. Baskų kalba nėra indoeuropiečių kalba, yra visiškai skirtinga. Kas atsitiko, tai kad kai Ispanija užėmė maurai, jie užėmė praktiškai visą Ispaniją. Ir tie senieji gudai atsitraukė į kalnus ir gyveno ilgą laiką baskų žemėse. Ir nuo ten jie tikrasis Ispanijos atkovojimo karas buvo tų tiesioginių gudų palikonių 500 metų trukęs karas. Labai aršus. Bet jie ilgą laiką gyveno baskų žemėse ir jie ten paliko savo žodyno atstratą, kitaip tariant, vieną klodą uždėjo ant baskų kalbos. Ir kai išėjo mano pirmą knygą Los Godos, pirmas universitetas, kuris ją griebė ir ją įtraukė į savo biblioteką kaip pastovi, reiškia jau patikrinimų veikalą. Tai buvo Baskų universitetas, nes jiem atsirado galimybė atpažinti tą klodą, jį nuimti ir išgryninti tą senąją tikrąją Baskų kalbą, kadangi tai yra ne tos pačios šeimos dvi kalbos, būtent viena indoeuropiečių, kita ne. Tai jiems atsirado galimybė atrasti savo tikrąją kalbą. Ir Lietuvoje buvo toks Gabrys, kuris kaip tik buvo Milašiaus draugas, kuris tuos žodyną buvo net surašęs, bet į tiek išjokė, kad kai jis mirė Šveicarijoje, aš klausiau, ar yra jau užrašai ir jau užrašų nebėra.
Taip, ten yra komplikuota ir asmeninė istorija Oskaro Milašiaus, nes kita atšaka keliauja į pažadėtą žemę.
Taip, tiesiog.
Ir aš manau, kad jis, kadangi buvo dvigubos kilmės, mama jau buvo žydė, jis galvojo ir apie įvairius kitus, ir kitas galimės lietuvius kildinti. Galbūt Adomas ir Jeva yra iš lietuvių.
Ne, tai čia jau gana sunku. O žinot, kas yra iš Lietuvos? Levinas. Ir Lietuvoj labai mažai įvertina, o šiuo metu jis tikrai filosofijos srity yra numeris pirmas.
Jeigu turite galvoje mūsų dienraščius, tai tikrai vertina Leviną, kuris Emanuelis tikrai nedaug.
Ne, kaip filosofas.
Taip, mūsų dienraščiai dabar vertina kitus.
Bet ar jūs žinot, kad Levino pirmas filosofinis esai buvo parašytas lietuviškai, jo lietuvių kalba parašytas ir išleistas Vaire 33 metais?
Dėl Vairo, ne. Nežinau. Judita Vaičiūnaitė, poezijos rinktinė Kristalas, čia jums. Dovanėlė, nedidelė, bet puiki poetė. Aš manau, kad čia įžvalgų yra irgi daug.
Labai jums ačiū. Čia yra
puiki lietuvių kalba.
Žinių radio dovana.
Taip, galima būtų ją vadinti taip. Žinių radio dovana. Iš tikrųjų, tai yra dovana jums ir Judita Vaičiūnaitė, įtariu, jie dabar mus stebi ir siunčia. Yeah.
Tai galima jums dėkoti, galima jai dėkoti.
Man atrodo, pirmiausia jai, o po to jau visi kiti tarpininkai.
O pirma jai gal turbūt padėkosiu tik iš Venecuelos, kai perskaitysiu.
Taip, ją dabar sunku pasiekti, bet aš manau, kad anksčiau ar vėliau mes visi ten atsidursime. Ačiū, kad buvote su mumis. Su mumis buvo Jūratė Statkutė de Rozalės. Likite su Žinių radiju.